Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Μένουμε στο Κιλιμάντζαρο. Γιατί στο Κιλιμάντζαρο πριν λίγες εβδομάδες, μέρες.
Ναι, πριν λίγες μέρες γύρισα. Προηγούμενη εβδομάδα.
Πήγε και ο Πέτρος, αλλά πήγε για ένα πολύ διαφορετικό λόγο και μια πολύ διαφορετική αποστολή, ακόμη πιο δύσκολη.
Μπορώ να προλογίσω λίγο αυτή την αποστολή. Θα πω ότι την τελευταία μέρα λοιπόν που είχαμε να κάνουμε αυτή τη δύσκολη ανάβαση, θυμάμαι πόσο σχολαστικά είχα πακετάρει την τσάντα την οποία θα έπαιρνα με τα εντελώς απαραίτητα πράγματα πάνω. Δηλαδή ακόμα και τα φακελάκια για το τσάι που είχα τις προηγούμενες μέρες, ήθελα διακαώς να τα βγάλω από πάνω για να μην τα κουβαλάω. Διότι αυτό το βάρος που μπορεί να έχει αυτό το φακελάκι μου φαινόταν εκείνη τη στιγμή μεγάλο. Δηλαδή ότι θα το βρω μπροστά μου. Και ήταν μια διαδικασία η οποία έτσι ήθελα να την κάνω πολύ καλά και να είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν θα κουβαλάω τίποτα άλλο.
Οπότε ο Πέτρος όχι κουβαλούσε κάτι άλλο, ήταν, θα έλεγα, η αποστολή είναι στα όρια της ιερότητας, με τα δικά μου μέτρα, αλλά νομίζω και με όλων εδώ μέσα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κλειδώσουμε την ορειβατική μας περιπέτεια με αυτή.
Να κάνω μια εισαγωγή λίγο για την αποστολή. Στην ουσία στην παρέα έχουμε ένα φίλο που πάσχει από σπαστική τετραπληγία, τον Πανάγο, και ο Κωνσταντίνος, ο Παντονάκος, ο οποίος είναι ο γυμναστής του, χρόνια τώρα τον κουβαλάει σε ό,τι τρέλα του ήρθει, τον παίρνει. Ξεκινώντας από το Σμόλικα που είχαν κάνει πριν κάποια χρόνια, μετά του είχαν κάνει κατάδυση με κάποιες ειδικές μάσκες για να μπορεί, γιατί στην αρχή υπήρχε το debate αν γίνεται δεν γίνεται, τελικά βρέθηκε ο τρόπος, έκανε την κατάδυση. Και εγώ γνωρίζω τον Κωνσταντίνο όταν ετοιμαζόντουσαν να ανέβουν στον Όλυμπο να κάνουν το Μύτικα. Και του λέω πάνω στην κουβέντα ότι θα με ενδιαφέρει να το κάνω ντοκιμαντέρ όλο αυτό. Μου λέει, εννοείται, δεν έχουμε κάποιον, εμείς τραβάμε μόνοι μας με την GoPro και τα λοιπά, λέω, ό,τι κάνουμε. Οπότε το βρήκα εγώ μια ωραία ευκαιρία να αποτυπωθεί αυτό, γιατί ήταν όντως μια πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια. Υπάρχει και το ντοκιμαντέρ το οποίο αυτή τη στιγμή το τρέχω σε κάποια φεστιβάλ για να πάρει μια αναγνωρισμότητα. Και με το που τελειώνει ο Όλυμπος, κάποια στιγμή υπήρχε μια κουβέντα στην παρέα και έπεσε η ιδέα του Κιλιμάντζαρο. Και τους κοίταγα εγώ εκεί πέρα λίγο. Αυτό λέω, εντάξει, οκ, άμα θέλουν, στο κάνουν, ξέρω εγώ. Εμείς θα πάμε. Και μετά από περίπου 2 χρόνια, μας το ανακοινώνει. Παιδιά, ξεκινάμε. Λέμε, ωραία. Οπότε πρέπει να φτιαχτεί ένα ειδικό καροτσάκι στην αρχή, για να μπορεί να μεταφέρεται μάλλον αμαξίδιο, για να είμαστε πιο σωστοί. Το οποίο θα καθόταν ο Πανάγος καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί ενώ στον Μύτικα τον είχε κουβαλήσει ο Κωνσταντίνος στους ώμους του, από το Χριστάκι μέχρι πάνω το Μύτικα, και στην επιστροφή τον πήρε ο Βασίλης, το άλλο μέλος της παρέας, για τον Κιλιμάντζαρο δεν είναι, αυτό ήταν απαγορευτικό. Γιατί είναι πολλές ημέρες, είναι πολλά ταχυόμετρα, υψόμετρα κτλ. Οπότε δημιουργείται αυτό το αμαξίδιο και καταλήγουμε να είμαστε στην Τανζανία, με μια παρέα Τανζανών, οι οποίοι αποδείχθηκαν πιο τρελοί από εμάς, που αγκαλιάζαν πάρα πολύ τον Πανάγο.
Ορειβάτες και έμπειροι στο συγκεκριμένο βουνό.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω αν είναι.
Μαστάζει.
Ναι, αλλά είναι βιονικοί αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν.
Ανεβαίνουν με παντόφλες πάνω στο βουνό.
Παντόφλες και δηλαδή σκέψω ότι υπήρχαν σημεία που δεν μπορούσαν να περάσουν το καρατσάκι, οπότε τον παίρνουν τον Πανάγο με το μάρσιμπο. Και ο Πανάγος είναι 50 κιλά. Και όλες τους ανθρώπους στα 3.000 και 4.000 μέτρα πηγαίνουν τρέχοντες, γιατί δεν μπορούν να πάνε σιγά. Σου λέει, δεν μπορώ, με κουράζουν περισσότερο. Και τους κοιτάγαμε και λέμε, τι κάνουν ρε, αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι, πώς το λένε, είναι από άλλο πλανήτη αυτοί. Τέλος πάντων.
Το είχε επιχειρήσει ποτέ στο συγκεκριμένο βουνό κανείς?
Από ό,τι μάθαμε, το είχε κάνει μια κοπέλα που ήταν ανάπηρη. Mm-hmm. Με δικό της αμαξίδιο, το οποίο είχε βάλει και είχε προσαρμόσει και πετάγια στα χέρια. Και το είχαν κάνει πάνω με αυτή την ομάδα. Αλλά με σπαστική τετραπληγία δεν το είχε κάνει κανείς μέχρι τώρα. Και αυτό ήταν ίσως και το ιδιαίτερο και τα μηνύματα που αντίστοιχα προκύπτουν από όλο αυτό. Εντάξει, υπήρχε τρομερή εσωτερική πάλι μέσα σε όλους μας, γιατί υπήρχε πάρα πολύ κούραση από όλο αυτό. Ενώ ήμασταν όλοι έμπειροι στο κομμάτι αυτό, ίσως δεν είχαμε βρεθεί σε τόσο μεγάλα υψόμετρα. Οπότε εκεί γνωρίζεις λίγο και τον εαυτό σου, μάλλον κάποιες στοιχείες του εαυτού σου που δεν ήξερες ότι υπάρχουν.
Θετικές εκπλήξεις, θετικές συναντήσεις.
Στο τέλος της μέρας, ναι. Αλλά εγώ πέρασα από πολλά στάδια προσωπικά, έτσι. Δηλαδή,
ειδικά... Καλά, εσύ συκτηρίζεις κιόλας, οπότε...
Εγώ συκτηρίζω, ναι, το έχω αυτό. αλλά ας πούμε στα Jamaica Rocks, δεν ξέρω να το θυμάσαι. Από πού ανεπήκατε εσείς?
Από ποια διαδρομή πήγατε?
Από Ρονγκάι πήγαμε εμείς.
Α, πήγατε από την άλλη. Εμείς...
Μακάμε.
Μακάμε, μπράβο.
Okay. Άρα πήγαμε από άλλες τέτοιες. Τώρα, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι λίγο πριν φτάσει στην πρώτη κορυφή. Εσείς φτάσατε στο Stellar.
Ναι.
Στο τέτοιο.
Ναι.
Υπάρχει και μια πιο
από
πριν.
Από την άλλη πλευρά,
από το Ρονγκάι, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρω εγώ, μισή ώρα μέχρι να φτάσει στο Stellar μετά. Τέλος πάντων, λίγο πριν φτάσει σε αυτή την κορυφή, δεν θυμάμαι το όνομά της, περνάς από κάποια βράχια, από το λένε Jamaica Rocks. Σε εκείνο το σημείο, εμένα με χτύπησε πολύ το υψόμετρο, με πιάσε τρομερή πλυνηλία. Σε σημείο που άμα σταματάγαμε, ας πούμε, για 5 λεπτά, κοιμόμουν.
Εκεί πάνω, σε πιάσε όχι πιο χαμηλά.
Εκεί. Σε αυτό, 5-600.
Γιατί δύσκολο, Γιάννη?
Κοίτα, αν σε πιάσει χαμηλά, είναι καλό, γιατί έχεις το χρόνο.
Προσαρμογής.
Δίνεις χρόνο στον εαυτό σου, οπότε η προσαρμογή είναι καλύτερη. Και μετά ψηλά είναι πιο καλά τα πράγματα. Όσο πιο ψηλά σε πιάσει, οι αντιδράσεις είναι χειρότερες. Οπότε.
Η πνηλία σε πιάνει λόγω έλλειψη οξυγόνου.
Η πνηλία.
Γενικά
δεν θες να μιλήσει άνθρωπο. Αυτό είναι μέσα στα.
Δεν θέλεις να μιλήσει.
Όχι, δεν μιλήσει άνθρωπο. Υπάρχουν θέματα. Θες να κοιμηθεί, φουλ. Δεν είναι το σωστό.
Ναι, και μετά σκέφτεσαι τι κάνω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ. Και εντάξει, μπορώ να γυρίσω τώρα. Καλή ώρα.
Γιατί όπως και να το κάνουμε, εσεί. Η κίνηση σε ζεσταίνει, σε λειτουργεί, έχει μια αποστολή. Ο Πανάγος ήταν ακόμη ο άνθρωπος που πώς
δώσατε σε αυτό το πρόγραμμα.
Κοίταξε, εμείς είχαμε πει να πούμε. Αυτοί μας βγάλανε ένα γύρω στις 7 μέρες. Και είχαμε
κλασικό,
πει.
Κλασικό.
Και είχαμε πει, ρε παιδί μου, να έχουμε 3 μέρες καβάντζα σε περίπτωση που χρειαζόταν παραπάνω εκκληματισμό.
Καλή.
Καλό
προγραμματισμό. Για αρχή, καλό μου ακούγεται. Δεν ξέρω πώς πήγε.
Κοίταξε, κανονικά έπρεπε να μείνουμε τουλάχιστον άλλη μια μέρα στο Base Camp για μια έξτρα προσαρμογή. Ο αρχικός, επειδή μας έβλεπε καλά και επειδή, όπως είπες, βιαζόταν...
Είναι πάγια τακτική, δεν έχει να κάνει...
Σας έβλεπε, δεν σας έβλεπε.
Είσαστε πολύ καλοί όλοι έτσι, σε όλους έτσι έλεγαν.
Κλασικά. Φτάσαμε στο Base Camp γύρω στις 3 και η δική μας ανάβαση θα ξεκινούσε στις 4. Για τους λόγους να γλιτώσουν λίγο το κρύο για τον Πανάγο περισσότερο. Mm. Γιατί το κρύο δράδει διαφορετικά στο σώμα του. Mm-hmm. Οπότε 4 η ώρα ήταν λίγο πιο μαλακός ο καιρός. Και όντως ήταν. Δηλαδή,
ο Πανάγος πώς το βίωνε όλο αυτό το κομμάτι της ταλαιπωρίας και της προσαρμογής?
Ο Πανάγος είχε το κρύο πιο πολύ, που ήταν το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά κατά τα άλλα, επειδή σου λέω, η ομάδα των Τανζανών, παιδιά, ήταν εκπληκτική. Τον είχαν σαν αδερφό τους. Δηλαδή, τους έχουν πετύχει σε σημεία.
Είχαν αποφασίσει να τον πάνε πάνω. Είναι αυτό.
Ναι. Ήταν μια ομάδα περίπου.
Το οποίο δεν το ξέρατε από πριν. Παρεμπιπτόντως, το ανακαλύψατε στη βάση όταν φτάσατε.
Το αρχικό σχέδιο ήταν, ρε παιδί μου, ο Βασίλης με τον Κωνσταντίνο να είναι οι βασικοί που θα τον σπρώχνουν και θα κάνουν όλο το τέτοιο. Αλλά σου λέει ο αρχηγός ότι, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Θέλω να έχετε δυνάμεις.
Και για εσάς.
Και για εσάς. Οπότε. Δεν μπορώ να το ρισκάρω και ήταν σωστή απόφαση. Έτσι. Γιατί δεν θα έβγαινε πρακτικά.
Εκτός αν είχαμε.
Εκτός αν είχαμε 30 μέρες και πηγαίναμε, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα τη μέρα. αλλά τους έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους πώς το κάνανε, με τι θέληση, που δεν μπορούσες να μείνεις πίσω εσύ. Δηλαδή.
Ένα κίνητρο και για
σένα. Τρεπόσουνα, ναι. Σκέψου ότι. Από το Ρονγκάι, όπως ανεβαίνεις, είναι μια μεγάλη σάρα, τέλος πάντων, που την κάνεις λίγο με τραβέρσες. Οι άνθρωποι το πηγαίναν έτσι, ρε εσύ. Το ανεβαίναν πάνω.
Άντως, αυτό είναι η δύναμη της ομάδος και αυτό, να ξέρεις, είναι σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, Έχω βρεθεί με ομάδες οι οποίες μπορεί κάποιος να είναι, να μην έχει τη δύναμη εύκολα να τα επεξελιχθεί όλο αυτό, αλλά η ομάδα τον ανεβάζει. Δηλαδή,
έτσι ακριβώς.
Αυτό λειτουργεί σαν οστικό κύμα. Το συνέστημα.
Ναι. Στον αντίπαλο δεν πάνε και επικίνδυνο. Γιατί υπάρχει πίεση της ομάδας και να ανταποκριθώ κι εγώ εκεί που μπορεί να μπορώ.
Γι' αυτό πρέπει να έχει έναν αρχηγό.
Να υπάρχουν και λάθος αποφάσεις.
Να έχει έναν αρχηγό ο οποίος να μπορεί να
το διαπεριγράψει. Να εκτιμηθούν, είναι σίγουρο. Αλλά η δύναμη της ομάδας είναι ξεκάθαρο ότι
σε τραβάει.
Η αποστολή πώς ήσταν όλοι μαζί, Τανζανοί ή μη Τανζανοί?
Η βασική ομάδα, εμείς ήμασταν 8. Mm-hmm. Τα Ναζανίνα 39.
Ναι, έτσι, η αναλογία είναι...
Α, τόσο πολύ και στη δική σου περίπτωση.
Κάτσε να τα πούμε λίγο για να μπούμε στο σωστό κλίμα. Δεν έχει καταφύγια, έχει σκηνούλες, δεν έχει φαγητά, δεν υπάρχουν εστιατόρια, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε ξεκινάς με... Πρέπει να πάρεις πάρα πολλά πράγματα μαζί σου, σε εξοπλισμό, σε φαγητό... πολλά πράγματα και όλα αυτά είναι για καμιά εβδομάδα πάνω στο βουνό. Οπότε,
άρα είναι on the go, ό,τι γίνεται είναι εκεί.
Ζητάς νερό έξτρα ή κάποιος πάει να φέρει νερό όπου έχει την πηγή, έτσι, δεν είναι απλά. Ναι. Κάποια στιγμή θυμάμαι εγώ στην πέμπτη μέρα έσκασα ένα κοτόπουλο στο βουνό και με ρωτάει μια φίλη που ήμασταν μαζί, 4 άτομα εμείς ανεβήκαμε στο βουνό, λέει το είχα στο ψυγείο. Τι μου λες?
Έσκασε, τι εννοείς?
Εννοώ ότι ήρθε στο τραπέζι κοτόπουλο. Από πού ήρθε το κοτόπουλο τόσες μέρες? Αλλά εντάξει, οκ, τρως κανονικά. Αυτό ήταν και
ναι,
μάνα, αυτό θα
έχουν παροχές. Εμείς τουλάχιστον είχαμε, δηλαδή με το φαγητό και με αυτά. Εντάξει, όταν βλέπεις κρέας σε πιάνει λίγο.
Ναι, το ξανασκέφτεσαι.
Είναι, δεν είναι. Εντάξει, ευτυχώς όλα καλά. Αλλά εντάξει, η υποστήριξη του ήταν τρομερή. Δηλαδή, μόνο και μόνο το γεγονός ότι πας στο camp και είναι όλα έτοιμα. Εντάξει, μας έδινε λίγο μια ηρεμία ότι δεν πρέπει να πας εκεί και να κάνεις και αυτό. Γιατί εμείς είχαμε τα παιδιά, δηλαδή ήμασταν 4 και 4. 4 είχαν τον πανάγο από την επιβλέψή τους, δηλαδή με το που φτάναμε στο camp να δουν τις ανάγκες του, πού, τι, πώς και τα λοιπά. Και εμείς είχαμε το κομμάτι κινηματογραφικό που έπρεπε να κάνουμε backup, να κοιτάξουμε τις μπαταρίες, να δούμε πού μπορούμε να φορτίσουμε, αν μπορούμε. Ξέρεις, είχαμε τέτοια τεχνικά.
Ηλιακά, φαντάζομαι, φορτίζατε.
Ναι, εντάξει, υπήρχε μια παραπληροφόρηση. Ναι, υπάρχουν λέει κάποια χάτσε εκεί που μπορείς να φορτίσεις. Ποτέ, πουθενά. Ευτυχώς είχαμε προμηθευτεί πολλά powerbanks και ένα power dock, ας πούμε, που ευτυχώς μας έβγαλε όλες τις μέρες. Και δεν ξεμείναμε. Δηλαδή ήταν και λίγο συγκυριακό, ήταν και λίγο τύχη, ας πούμε, ότι είχαμε αυτά που τον.
Ο Πανάγος, πώς το εισέπραξε όταν έφτασε ψηλά?
Κοίταξε, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν ξέρω. Γιατί εκείνη τη στιγμή κοίταξε εμένα. Κοίταξε, θα σου πω. Με το που άρχισε η πνηλία, όλη η διαδρομή μέχρι την κορυφή είναι λίγο σαν όνειρο μες στο κεφάλι μου. Δηλαδή είναι σαν να κοιμάμαι για να ξυπνάω και να βλέπω εικόνες.
Το τελευταίο κομμάτι λες την τραβέρσα που είναι.
Ναι. Γιατί στην ουσία φτάνεις σε μια κορυφή και κάνεις, επειδή είναι ηφαίστειο αυτό και έχει κρατήρα, πας το πας
γύρω-γύρω
μέχρι να φτάσεις. Οπότε αυτό το σημείο εγώ το έχω λίγο σαν όνειρο, όπως είπα.
Οποίο το κατέγραφες όμως ταυτόχρονα, το κατέγραφες...
Εγώ είχα σβήσει. Ευτυχώς είχαμε τον Αργύρη, το συνεργάτη μας, ο οποίος και diesel μάλλον μηχανή και πήγαινε σιγά, αλλά πήγαινε, ρε παιδί μου, δεν ένιωσε ποτέ αυτό που νιώσαμε εμείς και έχει την κάμερα και έγραφε. Αλλά εγώ με το που φτάνω στο 10 μέτρα από την κορυφή που τη βλέπεις, εκεί ξυπνάω και λέω τι έγινε εδώ πέρα, ας πούμε, ξαφνικά, γιατί βλέπεις τους Αφρικανούς. Βλέπεις τους Αφρικανούς, καταρχάς αρχίζουν και τραγουδάνε. Έτσι, το οποίο ήταν πολύ ιδιαίτερο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτι που.
Όταν προσεγγίζουν την κορυφή, τραγουδάνε.
Όποιος φτάνει, το τραγουδάνε.
Οι πρώτοι έχουν φτάσει ήδη και περιμένουν.
Ναι. Ο Πανάγος είχε. Σκέψω ότι εγώ τον έβλεπα τον Πανάγο στα 50 μέτρα. Ήμουν πίσω και δεν μπορούσα να δώσω για να τον φτάσω. Από ότι θα γράψω τη στιγμή που φτάνουν. Ευτυχώς υπήρχαν κάποια άλλα παιδιά. Και καταγράφηκε αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ από την δική μου πλευρά είχα σβήσει. Και ξυπνάω εκείνη τη στιγμή με το που συνειδητοποιώ ότι γίνεται, με πιάνουν τα κλάματα. Όλη αυτή η υπερπροσπάθεια, ας πούμε, που λες, σε έχει φορτίσει πάρα πολύ. Και αποφορτίζεις με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι να φύγουμε δεν σταμάτησα να κλαίω. Οπότε τι κάμερα να πιάσω. Δηλαδή.
Ωραίο.
Ήταν πολύ όμορφο. Οπότε ξέρεις, ο κάθε ένας το έχει ζήσει χωριστά. Και σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω. Θα δώσουμε μια συνέντευξη στο Γιάννη Ποδάρα, στο Συνάνθρωποι, όπου το κάθε παιδί θα πει λίγο και τη δική του πλευρά της ιστορίας σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από το ντοκιμαντέρ που θα γίνει, αυτό θα είναι λίγο πιο.
Ιδιοσυγγραφικό.
Ναι, ναι, ναι.
Εξαιρετικό. Μπράβο σας. Όλους σας μπράβο. Εξαιρετικό και ελπίζω έτσι με, αυτό το, με αυτές τις μικρές διηγήσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα άνθρωποι που μπορούν να διαφερθούν από το βουνό να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερο στην περιπέτεια του βουνού γιατί το κομμάτι της αυτοβελτίωσης νομίζω το έχουμε βιώσει όλοι και το έχουμε αναφέρει όλοι. Τώρα όταν μιλάμε και για project σαν αυτό που καταφέρατε εσείς με τον Πανάγο.
Εμείς οι είναι... το κάνατε τα παιδιά, δηλαδή χωρίς αυτούς δεν γινόταν τίποτα.
Συμφωνώ, αλλά εσείς το κάνατε και, στην, και στην Ελλάδα που το κάνατε.
Ναι, 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 ναι,
μεγάλο,
ναι,
ναι. Επειδή...
Όχι, σίγουρα, σίγουρα.
Είναι μεγάλο και σπουδαίο.
Να πω λίγο, Νίκο, συγγνώμη, να κάνω μια μικρή... να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό, ότι αυτές οι αποστολές είναι σωστό να γίνονται από σωστούς ανθρώπους, δηλαδή και στο Μυτικά. Είχαμε τον Άκη τον Παρούση σαν επικεφαλή, που είχαμε... συν άλλους δύο οδηγούς επαγγελματίες και για να διασφαλίσουν την ασφαλειά μας. Αυτό ο κόσμος δεν το ζήγησε απαραίτητα και καλό είναι να
να πω το εξής. Ο Όλυμπος είναι ένα πραγματικά επικίνδυνο βουνό. Να πούμε λίγο και τα άσχημα, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο καλό το βουνό, έχει και δύσκολα πράγματα.
Είναι μόνο καλό, αλλά έχει επικίνδυνα.
Έχει επικίνδυνα κομμάτια, δηλαδή στατιστικά στον Όλυμπο έχουμε 2 θανάτους κάθε χρόνο. Αυτό είναι καταγεγραμμένο περίπου τα τελευταία 40 με 50 χρόνια που έχουμε. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να είναι και έμπειροι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έχουν ανέβει, νομίζω κάποια στιγμή κάποιος από τη Λάρισα που ήταν εκεί ο ρηβαντικός παράγων, είχε ανέβει μπορεί και 30 φορές στο βουνό, σκοτώθηκε γιατί ήταν πάρα πολύ χαλαρός ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο το βουνό, είναι δύσκολο και είναι και επικίνδυνο. Όσοι το πλησιάζουν πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Και συγκεκριμένα ο Όλυμπος είναι και τεχνικά δύσκολο βουνό. Έτσι. Δηλαδή τα τελευταία κομμάτια είναι σκαρφαλό. Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοπήγα, σκαρφάλωνα ήδη κάποια χρόνια έκανα να ρίξει και συνειδητοποιώ ότι κάνουν ένα 1/4 βαθμού ελεύθερο. Ούτε σκοινιά ούτε τίποτα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι επικίνδυνα. Οπότε, ναι. Οτιδήποτε λοιπόν περιέχει την κατάκτηση της κορυφής είναι σημαντικό, αλλά θέλει και μια δουλειά από πίσω με τους σωστούς ανθρώπους.
Και σχολές που αναφέραμε, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να μαθαίνει με τη σωστή δεντολογία και νοοτροπία, γιατί δεν μόνο το τεχνικό κομμάτι, είναι και η δεντολογία, είναι ηθική, που τώρα αυτό γίνεται όλο και πιο επίκαιρο, γιατί έχει εξηχηθεί ο κόσμος σε εναλλακτικές δραστηριότητες με τρόπο που δεν είναι. Ο ενδεδειγμένος.
Το κομμάτι της ηθικής σε τι έγκυται, έγκυται στην προστασία του βουνού.
Έγκυται στην προστασία του βουνού, έγκυται στην προστασία του ανθρώπου, έγκυται στο σεβασμό με τον οποίο προσεγγίζει ένα φυσικό περιβάλλον του οποίου είσαι επισκέπτης.
Η αγνή, υπάρχει διακήρυξη του Τιρόλου, η οποία λέει το πολύ απλό και βασικό ότι ας πούμε, η αγνή, η ορειβασία, η αναρρίχηση θεωρείται αυτή που θα πας μόνος. Δεν θα δεχτείς καμία βοήθεια. Και αυτό το κομμάτι με τα χρόνια χάνεται. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που με το βοή του λεφτό, είτε κάνεις το Κιλιμάντζαρο, είτε κάνεις τον Όλυμπο, είτε οτιδήποτε άλλο. Σωστά κάνεις και πρέπει να, αφού δεν ξέρεις, να σε πάει κάποιος άλλος. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Μέσνερ που ανέβηκε το Everest, πήρε το σακιδιάκι του, πήρε τη σκηνή του και πήγε πάνω και γύρισε.
Αυτό δεν έχει να κάνει με την ικανότητα ενός ανθρώπου να το υλοποιήσει.
Έχει με το πώς αντιμετωπίζεις το βουνό, σαν φιλοσοφία. Δηλαδή. Δεν έχω τίποτα, φεύγω μόνος μου, πάω στο βουνό και ξαναγυρίζω. Αυτό είναι το pure, το τελείως καθαρό. Όμως δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσεις αυτό σαν λογική.
Και περισσότερο, αυξάνεται και τους κριτήριους.
Πάρα πολύ. Επίσης, ο Μέσνερ θεωρείται.
Έφερε ένα θρύλο τώρα,
κρίνω ζωντανό θρύλο. Άρα, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να γυρίσουμε βήματα πίσω και ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε βοήθεια από ανθρώπους που ξέρουν. Αλλά. Αυτά έχουν καταγραφεί, ναι, βεβαίως. Είναι και το πώς αντιμετωπίζεις τη φιλοσοφία του βουνού.
Απλά, αν θες, ανέφερε λίγο ποιος είναι αυτός που θα πρέπει να ψάξει τον επαγγελματία, γιατί πάμε πολύ στο χώρο.
Όταν θέλεις να πλησιάσεις και να κάνεις βουνό, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν και υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι πολλά πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουν το βουνό. Καλό είναι να πλησιάσεις ανθρώπους οι οποίοι είναι συνοδηγούν ή είναι όταν θες να κάνεις πιο χαμηλά βουνά. Αν θες να κάνεις πιο ψηλά βουνά, πρέπει να πάρεις επαγγελματίες οδηγούς βουνού, οι οποίοι μπορούν να σε οδηγήσουν ψηλά. Όλες οι ορειβατικές ομάδες, οι συλλόγοι, συγγνώμη, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει ένα πλαίσιο σιγά-σιγά ώστε να στηθεί αυτό το πράγμα πιο σωστά, γιατί είμαστε σε σχέση με την Ευρώπη. Πολύ μακριά στην οργάνωση όλου αυτού του πλαισίου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Νομίζω βγήκε και ένας νόμος πριν 2-3 χρόνια να κανονίσει όλο αυτό το πλαίσιο. Αλλά πρέπει να πλησιάσεις ανθρώπους που γνωρίζουν. Και αν δεν γνωρίζεις ποιος, πρέπει να ξεκινήσεις τουλάχιστον με τους εργατικούς συλλόγους, και αυτοί έχουν τους ανάλογους εκπαιδευτές και όλο αυτό το πράγμα ανοίγει και φτάνει πάντα σε ανθρώπους που γνωρίζουν το βουνό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Λέγοντας πολύ γρήγορα την επόμενη αποστολή, αν υπάρχει, του καθενός. Τώρα θα ξεκινήσουμε από το μικρότερο και θα πάμε ανάποδα τον κύκλο.
Πιάσα διάβαστο τώρα λίγο σε αυτό, γιατί δεν.
Δεν πρόλαβες.
Δεν υπάρχει. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσουμε τι είναι στην Τανζανία, ξέρεις. Οπότε. Τα Λευκά Όρη είναι πάντα ένα μέρος που θέλω να το δούμε και με χιόνια και χωρίς. Οπότε φλερτάρουμε λίγο με αυτή την ιδέα. Σε αυτή τη φάση.
Τι υψόμετρο έχει?
2-400 κάτι νομίζω είναι οι πάχνες. Νομίζω είναι.
Είναι ιδιαίτερο βουνό, έχει κάτι εκτός
τη βρύση. Εμένα με εγωιτεύει πάρα πολύ το γεγονός ότι θεωρείται η νοτιότερη ορεινή έρημος της Ευρώπης.
Έχει μεγάλο οροπέδιο.
Άμα το δεις, πώς είναι σαν έρημος.
Έχει και οροπέδιο.
Έχει και οροπέδιο, ναι. Έχει νομίζω 50 κορυφές πάνω από τα 2400, νομίζω. Από τα 2000 μέτρα, συγγνώμη. Και γενικά είναι ένα πεδίο, ρε παιδί μου. Είναι
σκληρόβουνο.
Ναι, αλλά είναι και πανέμορφο. Δηλαδή, είναι από τα. Δηλαδή, κοιτώντας το κινηματογραφικά και φωτογραφικά, με εγωιτεύει πάρα πολύ. Και σου δίνει αυτή την εναλλαγή. Δηλαδή, το χειμώνα είναι σαν να είσαι σε λευκή έρημο, κανονικά, γιατί έχει αυτές τις φωνοπλαγιές που μοιάζουν λίγο με αμμοθήνες. Και το καλοκαίρι έχεις πάλι το ίδιο πεδίο, αλλά σε μαύρους τόνους, ας πούμε.
Αν δεν κάνω λάθος, γίνει και ένα project με χιονοδρομικό ή ένα πρωτόλιο χιονοδρομικό.
Με τον αγώνα, λες, το Creta Rising του Κωνσταντίνου Παπα-Νικολάου.
Σωστά. Ωραία.
Ερχόμενος τώρα εδώ με το μετρό, εντελώς στοιχεία, δηλαδή δεν είχα έτσι βάλει κάτι στο μυαλό μου, αλλά επειδή προγραμματίζω ένα ταξίδι μέσα στο καλοκαίρι, το πιθανότερο επόμενο βουνό που θα πάω θα είναι το Φούτζι στην Ιαπωνία.
Και πώς συνδέεται με το μετρό?
Ονειρευόμενα. Ονειρευόμενα το επόμενο ταξίδι.
Πάω σε podcast για βουνό, οπότε ήταν.
Όχι, το ταξίδι είναι η Ιαπωνία. Αλλά μετά σκέφτηκα, κάτσε να δούμε ποιο βουνό έτσι είναι στην Ιαπωνία. Μπήκα μέσα, είδα το Φούτζι και.
Έχει κάποια ιδιαίτερη γοητεία που πρέπει να αναφέρουμε?
Έχει, το Φούτζι έχει μια εκπληκτική συμμετρία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι σαν θέα από μακριά φαίνεται υπέροχο.
Υψόμετρο?
Νομίζω 3,5.
3,5-4 ωραία, ναι. Κάπου εκεί κοντά.
Λίγο ψηλότερο από τον Όλυμπο. Αλλά είναι εύκολο, πρέπει να είναι εύκολο βουνό στην.
Ναι.
Είναι εύκολο βουνό.
Το έχω κάνει, αλλά νομίζω θα περάσει όμορφα και θα το ευχαριστηθεί.
Άρα είναι τριήμερο. Πάω μια-δύο μέρε.
Καλά, μονοήμερο. Η εκδρομή είναι.
Μονοήμερο στα 3.500. Εξαρτάται μέχρι πού πάει η αυτοκίνητο.
Σωστό. Νομίζω έτσι είναι. Θέλει 5-6 ώρε να ανέβει και άλλε 2-3 να κατέβει. Θα σου πω με σιγουριά όταν έρθω.
Ωραία, θα κάνουμε Φούτζι δεύτερο κύκλο. Κωνσταντίνε.
Εμείς έχουμε κάποια σχέδια για Δολομήτες.
Ποιοι είμαστε εμείς?
Και παρέα και σύλλογος όλοι μαζί. Κάποια από κάποια προστά διακρίνεις.
Δολομήτες που ήταν ο Γιάννης το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι που όμως είναι διαφεράτα, που σημαίνει ασφαλισμένες διαδρομές με σήμα, τόσκινα, με συγκεκριμένα σημεία, ώστε να είσαι εκτεθειμένο στο κοινό, αλλά να είσαι με ασφάλεια. Άλπις ενδεχομένως νωρίτερα, αλλά τον Ιούνιο, που αυτό μου είναι ακόμη έτσι πολύ ασαφές. Το πιο άμεσο είναι σε μια εβδομάδα κάνω σχόλιο των πραγμάτων. Θέλουμε να ανέβουμε στα Τζουμέρκα.
Στρογγουλά, τι θα κάνει.
Ναι, από το Λούκι του Αγροφύλακα ενδεχομένω ή και από κάποιε παραλλαγέ του, αλλά μα προβληματίζει λίγο τώρα ο καιρό, γιατί η απότομη μεταβολή που θα κάνει ο καιρό, αν όντω βγουν οι προβλέψει αυτή τη εβδομάδα, δημιουργεί έτσι επίφοβε συνθήκε για χιονοστιβάδε, για πράγματα. Άρα πάλι θα επανεκτιμήσουμε.
Τι υψομετρό εκεί.
Εκεί είναι κοντά στα 200 με 200. Ανάλογα με τις κορφές είναι και λίγο πιο πάνω.
Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί έχουμε μιλήσει για 5.000, για 6.000, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
Μπορεί να έχει κάνει πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Η Ελλάδα έχει ορθοπλαγές, κάθεται σε για απίστευτα δύσκολα ορειβατικά project και αναρχητικά. Και μπορεί να είσαι στο υψόμετρο και να πα περπατώντα. Άλλη κίνδυνη στο ένα, άλλη κίνδυνη στο άλλο.
Μάλιστα. Νικόλα.
Και εγώ δεν έχω σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ωραίο είναι το βουνό, αλλά πρέπει να έχει και χρόνο.
Κυρίως πρέπει να έχεις χρόνο, και αυτό η διάσταση του χρόνου είναι ένα θέμα που σε κάποιους η δουλειά βολεύει. Έχεις κυρίως θερινή απασχόληση. Ο Γιάννης έχει βρει μια ισορροπία να ζει στη ζωή του. Ο Κωνσταντίνος το έχει κάνει δεύτερη φύση. Είναι...
Εντάξει, θυσιάζεις και πράγματα.
Προφανή, δηλαδή, ούτε κουβέντα.
Η διασκέδαση κάποιου ανθρώπου που είναι, ξέρω εγώ, να πάω μια βόλτα στην Αθήνα να πάω αυτό, λες, θα είμαι εκτός. Εκείνο το Σάββατο, ας πούμε. Εντάξει, κουραστώ. Θα κουραστώ με άλλο τρόπο και θα ξεκουραστώ με άλλο τρόπο.
Ο Πέτρος έχει βάλει το κομμάτι το κινηματογραφικό, οπότε είναι αποστολή πια. Δεν είναι. Το έχει κάνει δουλειά.
Και εγώ προσπαθώ να ταιριάξω όλη μου τη ζωή και να βρω χρόνο για μένα για να το κάνω αυτό. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο.
Όχι, δεν είναι εύκολο. Βέβαια, φαντάζομαι σε μια αποστολή εντός έδρας. Τότε μιλάμε για τετραήμερα, πενταήμερα, max. Έτσι,
δηλαδή... έτσι είναι. Απλά πρέπει ταυτόχρονα να έχει και την αυτογνωσία για να μπορείς να προετοιμάσεις και να σωματικά για να το κάνεις αυτό το τριήμερο, πενταήμερο. Γιατί όσο και απλό ή εύκολο να είναι, πρέπει να έχεις τα κουράγια και να μπορείς να στηρίξεις το.
Σε επίπεδο, το αναφέρεις και έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε, σε επίπεδο προετοιμασίας περπατάω, τρέχω, γιατί το έχει αναφέρει και ο Γιάννης. Υπάρχει το τεχνικό κομμάτι που προετοιμάζουμε πριν να ανέβω.
Εμένα πάντα με κρατάει αυτό. Δηλαδή, όταν έχω ένα στόχο, ποιο είναι το επόμενο ταξίδι μου ή ποιο είναι το επόμενο βουνό ή διάσκεψη, οτιδήποτε, σου δίνει το έγνωσμα να βγεις, να πας να περπατήσεις ξανά, να κάνεις μια προπόνηση πιο μικρή, αντί να πάρω το σανσέρ να ανέβω με τις κάλες σου σε ένα κτίριο και από το πιο απλό μέχρι το πιο.
Αλλά ναι, έτσι ακριβώς είναι και εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω. Βέβαια, αυτό που...
Εσύ αγαπάς να περπατάς, αλλά δεν ξέρω αν το περπάτημα αρκεί ως προετοιμασία σε μια...
Αγαπάω να περπατάω, αλλά αγαπάω να περπατάω ανεβαίνοντας και στα βουνά γύρω-γύρω, στους λόφους.
Γι' αυτό το αναφέρω.
Ναι, οπότε το κάνω. Τώρα έχω εμπνευστεί εδώ από τις Δολομίτες. Με έπεισε ο Γιάννης.
Α, ναι, πριν σου μίλησε.
Ναι, με έπεισε ο Γιάννης πολύ γι' αυτό. Οπότε εκεί σκεφτόμουν και το Κιλιμάνζαρο, αλλά μάλλον Δολομίτες θα πάω πρώτα.
Δολομίτες, να πάω στο Συνιστό, γιατί θα δεις πράγματα απίστευτα. Πολύ ωραία.
Και είναι και μια προετοιμασία, γιατί είναι πιο χαμηλό βουνό σε σχέση με το.
Αυτό είναι ο πιο ωραίο τρόπο για να ευχαριστηθεί τα βουνά. Να κάνει πιο μικρά πράγματα και να μεγαλώνει σιγά-σιγά. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθουν όλα, θα είναι φυσιολογικά. Δεν θα πιεστεί, απλά θα γίνει. Ναι. Είναι πιο ωραίο έτσι.
Και πρέπει να δώσω τα εύσημα σε αυτό που τελικά μου έδωσε το boost για να το κάνω. Είναι ένα βιβλίο τη Λένα Διβάνη. Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο.
Με τη Λένα έχω περπατήσει στην Κούβα.
Σε βουνό.
Σε βουνό, βέβαια. Τέσσερις μέρες. Η Λένα, ναι.
Όπου στην αρχή. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσεις πώς ξεκίνησε να περπατάει.
Και το έχω διαβάσει το βιβλίο. Έγραφε και για την Κούβα στο. Ναι.
Οπότε από εκεί. Ξέρεις, σκεφτόμουν.
Οπότε είναι μεταγενέστερο της Κούβας στο βιβλίο.
Βεβαίως.
Σκεφτόμουν διάφορα και αυτό το βιβλίο διάβασα με ρούφι. Και μαγεύτηκα.
Η Λένα, άμα τη πει, έχει κάνει την πάρτι, θα μπορεί να σου πει όχι. Έχει πάει στο Μάτσου Πίτσου, έχω πάει. Είναι τέτοια η.
Οπότε είναι και η ίδια ορειβάτη, είναι.
Ναι, είναι. Έχει κάνει πολλά βουνά και με τον Χαρτών Κωστή. Έχει έρθει σε πολλές εκδρομές μας.
Να πούμε πάλι το βιβλίο.
Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο. Αν θυμάμαι σωστά.
Ναι. Τέλεια.
Σε αυτό τότε το τι έμαθα. Πριν κλείσει ο Γιάννης, να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή κοινή φίλη με τον Γιάννη, η οποία με την ορειβασία είχε πολύ βαθιά σχέση σε επίπεδο λεξιλογίου. Το γράφει σωστά. Και ο Γιάννης κάποια στιγμή της βάζει το κίνητρο ή το πλαίσιο, θα ξεκινήσουμε. Τους Δολομίτες τους κάνανε μαζί. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το τι μετέφερε μετά, παρά τις δυσκολίες, ήταν ο μεγάλος ενθουσιασμός. Δεν το αναφέρω για κανένα λόγο αυτό, αλλά το αναφέρω κυρίως γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε την προετοιμασία ή το στήσιμο για να κάνει βουνό. Και μέσα από την έμπνευση ή την καθοδήγηση του Γιάννη και της ομάδος, μέσα... Δεν ξέρω, ανέβηκε σταδιακά η Κάζο, δεν πήγε κατευθείαν Δολομίτες.
Κοίτα, όχι. Και το αστικό περπάτημα, να ξέρεις, φτάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται μαζί μου σε τρέκια και τους έχω ρωτήσει, τι κάνεις για να διατηρηθείς. Κάνω 5 χιλιόμετρα κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα. Αυτό είναι προπόνηση. Μπορεί να μην έχεις την αντοχή σε απίστευτες ανηφόρες ή σε πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι προπόνηση. Μια χαρά. Αστικό.
Τέλεια. Γιάννη, κλείνουμε με σένα.
Λοιπόν, έχω προγραμματίσει 2 ταξίδια για φέτος. Το ένα θα κάνω Σλοβενία 7 λίμνες επάνω, ούτε και θυμάμαι πώς λέγονται τώρα όλα αυτά, γιατί δεν έχω ξαπάει. Θα πάω το καλοκαιράκι εκεί, παρέα με βανάκι και βόλτες γύρω-γύρω στα βουνά. Νομίζω όμως ότι αυτό που το περιμένω λίγο περισσότερο ίσως, τον Οκτώβριο θα πάω Ιορδανία να κάνω ένα τρεκ 7 ημέρο.
Η Ιορδανία ποιο βουνό έχει?
Δεν έχει βουνό, έχει έρημο και θα περπατήσω προς την έρημο από την Πέτρα για 7 μέρες.
Μέχρι κόκκινη θάλασσα, γύρω-γύρω.
Θα δούμε εκεί όπως
θα μας. Αυτό γιατί έχει challenge για ένα βουνίσιο?
Όχι, μη σκέφτεσαι άμμο και αμόλοφους.
Ναι, ναι, έχω πάει στην Πέτρα, το ξέρω περίπου.
Αλλά είναι ωραίο να κάνω, μου αρέσει, ξέρεις, θέλω να δοκιμάσω και άλλα τερέν, άλλα παιδεία, οπότε είναι άλλο τερέν.
Άρα είναι το τερέν αυτό που
δεν έχω περπατήσει ελάχιστα σε έρημο, οπότε θέλω να το δοκιμάσω και αυτό. Άλλο πράγμα το.
Και επίση θερμοκρασία. Η θερμοκρασία.
Και γι' αυτό πάμε Οκτώβρη και δεν πάω, ας πούμε, καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή έχω περπατήσει λίγο στο έρημο στο Μαρόκο, ας πούμε, και όλα αυτά. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα να κάνει ψηλό βουνό. Κρύο αυτό, έτσι όπως είπε ο Κωστής. Εγώ μπορεί να ξεκινήσει με μία ώρα το βράδυ και να έχει μείον 15. Εκεί θα έχει άλλου είδους δυσκολίες, τις οποίες θα σας πω όταν επιστρέψω αυτό.
Τροφή και για άλλα podcast. Πήραμε τα βουνά, να πάρουμε τα βουνά όλοι μαζί. Ευχαριστώ για την ωραία παρέα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλές
αναβάσεις.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.